Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα, καλό σας βρίσκουμε. Και το λέω σταθερά το καλό σας βρίσκουμε, όχι καλώς ήρθατε και τα λοιπά, γιατί λείπαμε κι εμείς, οπότε... Το απολύτως σχετικό επέστρεψε... Σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου του 2026 με ήλιο που έδισε εκεί γύρω στις 5:34. Μακάριοι γιορτάζοντες, γιατί σήμερα γιορτάζουν ο Μακάριος και η Μακαρία. Χθες Θανάσης, προχθές Αντώνης, Αθανασία, Αντωνία, Θάνος. Τώρα δεν ξέρω αν θα εορτάσουν στα μπλόκα οι ακρότες, γιατί όπως παρακολουθήσατε και νωρίτερα μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μπορούμε να ακούσουμε λίγο και τον Υπουργό.
Υπολογισμού των πραγματικών λίτρων που μπορεί να
είναι απόσπασμα από πριν, αλλά
αυτά
αξίζει.
Είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει.
Είναι ο κύριος Τσιάρας.
Μαζί με το θέμα του ΚΑΕ ΚΑΤΑΚ που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του.
Η συνάντηση αυτή θα.
Λοιπόν, αυτή η συνάντηση ολοκληρώθηκε, κράτησε περισσότερο νομίζω από 4 ώρες, 4,5 όπως με ενημερώνει η Μαρία Σφυρόερα, και αύριο είναι μάλλον τα ραντεβού στα μπλόκα για να ληφθούν αποφάσεις, δόθηκαν διευκρινήσεις, τα θέματα που είναι ανοιχτά, το κόστος παραγωγής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, το ρεύμα φυσικά. Επομένως θα περιμένουμε και την εξειδίκευση κάποιων διορθωτικών κινήσεων, αλλά και την στάση των αγροτών. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώνουμε φυσικά. Ο Γιώργος Σκεύης ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, λέει να σηκώνω εκ τα τηλεφωνήματα των ανθρώπων εάν τα πραγματοποιήσουν. Λέω, δεν το συζητάμε. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Το τραγουδάκι νομίζω ήταν κατάλληλο για το ξεκίνημα, όταν είναι Δευτέρα και ξεκινάει και η εκπομπή μετά από μια εβδομαδιαία απουσία. Το Monday Monday ήταν ό,τι έπρεπε από Mamas and Papas. Όλο συμπτωματικός, σαν σήμερα το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Ντένι Ντόχερτι. Αυτός ήταν ο Καναδός του συγκροτήματος των Mamas and Papas. Και λέω Καναδός γιατί ο Τζον Φίλιπς Αμερικανός, η σύζυγός του η Μισελ και η τραγουδίστρια η Κας Έλιοτ, ο Καναδός των Mamas and Papas ήταν ο Ντένι Ντόχερτι, που έτυχε να φύγει μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, το 2007. Κατά τα άλλα, παρόλο που δεν θέλω να στενοχωρήσω το φίλο μου τον Γιώργο το Σκεύη, οφείλω να πω ότι χθες η ΑΕΚ και ο Γιώβιτς λες και τραγουδούσαν τα παιδιά του Πειραιά. Θα ήθελα να έχω και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Το παράκανε κι αυτός. Τουλάχιστον στο προηγούμενο μεταξύ μας ντέρμπι είχε βάλει 3 γκολ. Αυτή τη φορά 4, τι θα κάνει την επόμενη? Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά αργότερα με τον Δημήτρη Καϊμά. Κατά τα άλλα, σας έχω επιχειρηματικές προτάσεις, ας πούμε μια συμφέρουσα ανταλλαγή. Σου δίνω ένα νομπελάκι, μου δίνεις μια χώρα, πώς σας φαίνεται? Το λέγαμε έτσι σαν ένα προήμιο αστείο ότι μπορεί η κυρία Ματσάδο να παραχωρήσει το Νόμπελ, λες και είναι γαλακτομπούρεκο, μου το φέραν στη γιορτή και κερνάω και το γείτονα, ας πούμε, να το δώσει το Νόμπελ, αλλά δεν το πολύ πιστεύαμε, είναι η αλήθεια. Τελικά πήγε, έκανε επίσκεψη στον κύριο Τραμπ και για να μην του πάει άλλο δώρο, του πήγε το Νόμπελ. Είπε μάλιστα ένα καταπληκτικό, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω είναι, αν μη τι άλλο, μια εξαιρετική περίπτωση. Απίφθινε μήνυμα προς τον Νορβηγό Πρωθυπουργό. Δηλαδή τώρα ποιος άνθρωπος κυβερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ο κύριος Τραμπ. Και στο μήνυμά του αυτό του έγραψε: «Αγαπητέ Γιώνας», είναι ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, «δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης», σταματώ εδώ, βάζω μια ανωτελεία, δεν το δίνει η χώρα το Νόμπελ Ειρήνης. Δηλαδή αυτό πώς να το πω τώρα, έξω να βγω μέσα στην παγωνιά και να πιάσω ανθρώπους που τρέχουν που με τα ψώνια με αυτά και να σου πω συγγνώμη μια στιγμή, η Νορβηγία το δίνει, θα το ξέρουν ότι είναι το ίδρυμα που το δίνει. Δηλαδή δεν μπορεί η Νορβηγική Βουλή να συνεδριάσει και να πει Σκεύη πάρε ένα Νόμπελ. Παρόλα αυτά ο κύριος Τραμπ λέει στον Νορβηγό Πρωθυπουργό, δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης, παρότι σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτείτε. Δηλαδή δεν γνωρίζει καν ποιος το απονέμει. Ή θεωρεί, σου λέει πως εγώ άμα είχα ένα τέτοιο ίδρυμα εδώ, τους έπαιρνα ένα τηλεφωνάκι και θα έλεγα το δώστε. Νομίζει ότι όλα στον κόσμο λειτουργούν με τον δικό του τρόπο. Και σου λέει αφού το ίδρυμα του Νόμπελ δεν μου δώσε το Νόμπελ, πάει να πει ότι ο Πρωθυπουργός δεν του το είπε. Ενώ άμα τέλος πάντων το πήρε όμως, αφού είπε ήταν και συγκινημένος που το έδωσε η κυρία Ματσάδο, βγήκε βέβαια το ίδρυμα και είπε συγγνώμη, αλλά ξέρετε το Νόμπελ δεν μπορεί να το δώσει κάποιος παραδίπλα. Απονέμεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ωραία επιλογή κάναν και αυτή είναι η αλήθεια. Μπράβο τους. Αλλά τέλος πάντων εκεί το έδωσαν. Και έχουμε τώρα ολόκληρη ιστορία με αυτό. Βέβαια για την κυρία Ματσάδο είναι συμφέρουσα ανταλλαγή. Άμα της δώσει να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, θα μου πεις μα τι είναι αυτά που λες τώρα, είσαι και εσύ άνθρωπος, είσαι δημοσιογράφος, είσαι καλλιεργημένος, πάνε να πει να της δώσει τη Βενεζουέλα. Και όμως όσο και αν ακούγεται αυτό μπακάλικο, μπακαλίστικο μάλλον, όχι μπακάλικο, έτσι δουλεύει η ιστορία, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ τουλάχιστον. Επομένως σου δίνω ένα Νόμπελ, παίρνω μια χώρα, το λες μια καλή επιχειρηματική κίνηση. Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα μας απασχολήσει ένα μέταλλο ορυκτό. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς είναι. Είναι το γάλλιο πάντως. Είναι ένα μέταλλο κλειδί, λέει, για τις νέες τεχνολογίες, για τα τσιπάκια και για όλα τα σχετικά. Και θα δούμε τι είναι αυτό και τι σημαίνει το ότι στην Ελλάδα βγάλαμε τα πρώτα 5 κιλά, παιδιά. Μου δίνει την ευκαιρία αυτό το τραγούδι. Έχουμε συνεδριάσει σήμερα Eurogroup και αύριο το Ecofin, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό που θα σας πω δεν είναι ανέκδοτο. Πρόεδρος στο Eurogroup, Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτό από μόνο του, είπαμε, είναι μια είδηση, είναι ένα εξαιρετικό γεγονός. Το ωραίο είναι ότι εκτός από αντίμετρα που θα συζητήσουν, γιατί με αυτή την ιστορία με τη Γρυλανδία, με τις πρωτοβουλίες 8 ευρωπαϊκών χωρών που δεν άρεσαν την Κυριακή στον κύριο Τραμπ, που σκέφτεται να πάρει οικονομικά μέτρα εις βάρος τους κτλ., θα χρειαστούν αντίμετρα από την Ευρώπη, αλλά υπάρχει σοβαρότατη πιθανότητα σε αυτό το Eurogroup, που πρόεδρος, το ξαναλέω, είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, να γίνουν συστάσεις προς τη Γερμανία για τη μείωση του ελλείμματός της. Βρε πως αλλάζουν οι καιροί, καμιά φορά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε επίπεδα να έχουμε wow και τέτοια και σκότωσε στην Ευρώπη και το Eurogroup, δεν πιστεύω, αλλά είναι μια σκηνή που αν συζητηθεί σήμερα αυτό το θέμα, πως θα ήθελα να είμαι εκεί. A little bit harder, δεν ξέρω πόσο σκληρά θα το πει ο κύριος Πιερακάκης. Έκανε πολύ ωραία δήλωση μπαίνοντας όμως για την ανάγκη να υπάρχει ευρωπαϊκή συσπήρωση και προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Το βρε πως αλλάζουν οι καιροί, Γιώργος Χατζινάσιος. Ο Γιώργος Χατζινάσιος, βέβαια, γεννήθηκε τέτοια μέρα, παιδιά, 19 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του ήταν σαξοφωνίστας, τον μίλησε από μικρό στα διετικά ακούσματα, άρχισε πιάνο στα 8 του, ο Γιώργος Χατζινάσιος, σπούδασε στο κρατικό 2 Θεσσαλονίκης και στο Μακεδονικό, πήγε ο 2 Αθηνών, πήγε Παρίσι για θεωρητικά αρμονία, αντίστοιξη και φούγκα, έχει συνεργαστεί με σπουδαίους και σπουδαίες στιχουργούς, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, αλλά τώρα ακούμε την Τζάνις Τζόπλιν, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 19 Ιανουαρίου, στο Port Arthur του Τέξας, το 1943. Δεν έζησε πολύ, αλλά άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα. Δυστυχώς, εκτός από το ωραίο μεταφορικό σχήμα ότι εκτροχιάζονται οι σχέσεις, όχι ότι είναι ωραίο ως αποτέλεσμα, είναι μεγάλο πρόβλημα ο εκτροχιασμός των σχέσεων Ευρώπης-ΗΠΑ, γιατί έχουμε το παζάρι για τη Γρυλανδία, η Ευρώπη σκληραίνει τη στάση της. Δυστυχώς, την Κυριακή είχαμε μια σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία και μάλιστα ακόμη και σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Πουέντε, είναι ένα πολύ παράξενο δυστύχημα και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοια ισχύω σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο. Το τρένο υψηλής ταχύτητας μιας ιδιωτικής εταιρείας εκτροχιάστηκε και έφυγε και πήγε και έπεσε πάνω στο σειρμό που ερχόταν, όχι στην ίδια γραμμή, προς Θεού έτσι, στην άλλη γραμμή, στον σειρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας, και είχαμε ένα δυστύχημα που έχει κοστίσει σε 37 ανθρώπους τη ζωή, πάνω από 150 τραυματίες. Ο κύριος Διέγο Σάες είναι ανταποκριτής του Ισπανικού Πρακτορείου ΕΦΕ εδώ στην Ελλάδα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε, κύριε Σάες.
Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Καλά, καλά.
Ναι.
Εντάξει,
θα μιλήσουμε για κάτι τραγικό. Ναι. Ναι. Μιλάμε σε ένα απλό προσωπικό επίπεδο, πώς είμαστε.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή φαντάζομαι ακόμη θα έχουμε, όχι θα, έχω δει κιόλας, έχουμε συνεργεία εκεί, έρευνας, αν δεν κάνω λάθος, και διάσωσης. Αυτή την ώρα, ναι, ας πούμε, δεν φαντάζομαι να εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της γραμμής, έτσι δεν είναι?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται για την αποκατάσταση της γραμμής. Έχουν διακοπεί σε αυτό το σκέλος του σιδηροδρόμου, έχουν διακοπεί οι μεταφορές. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες διάσωσης ή ανάσυρσης σωρών. Πρέπει να σας πω ότι ο υπουργός σας προπονητή είπε πριν από λίγο ότι είναι πιθανό και ο αριθμός των νεκρών, οι οποίοι έχουν φτάσει τους 39, μπορεί να μην είναι οριστικός.
Μάλιστα.
Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να βρεθούν μέσα στα βαγόνια και άλλοι νεκροί. Την ίδια στιγμή όμως, από χθες το βράδυ, το ατύχημα έγινε 7:30 περίπου, από χθες το βράδυ, έχει εκεί πάει μια ομάδα του αντίστοιχου ΕΟΔΟΑΣΑΜ, που όμως προϋπήρχε στην Ισπανία του ατυχήματος, για να κάνουν έρευνες, και έχουν ανοίξει ήδη ένα φάκελο που προσπαθεί να ερευνούν τα αίτη της τραγωδίας. Δηλαδή υπάρχουν ουσιαστικά δύο επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που εξελίσσονται ταυτόχρονα. Η μία αφορά τα αίτια της τραγωδίας, τι οδήγησε στο ένα από τα δύο τρένα να εκτροχιαστεί με την κακή τύχη ένα τρένο από την άλλη γραμμή να περνάει εκείνη την ώρα. Και η άλλη είναι αυτή που αφορά, πλέον δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διάσωση, πιο πολύ για την ανάσταση σωρών.
Μάλιστα. Άρα είναι σε εκκρεμότητα όλα αυτά. Δεν έχει... Κάπου διάβασα, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτές οι πληροφορίες πόσο είναι διασταυρωμένες, ότι έχουν βρει κάποιο μέρος από τις ράγες και τα λοιπά που είχε πρόβλημα, ή είναι πολύ νωρίς για να έχει κανείς μια τέτοια εικόνα?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πρόκειται για ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές από την ομάδα αυτή που σας είπα που ερευνά τα αίτια και είναι στο σημείο που προκλήθηκε η σύγκρουση, και όντως μιλάει για έναν ελαττωματικό σύνδεσμο που δημιούργησε ένα κενό ανάμεσα στα τμήματα της ράγας. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ίδια αυτή την επιτροπή. Λέγεται Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
Μάλιστα.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Τώρα, από επίσημα χείλη, το μόνο που έχουμε είναι από τον πρόεδρο της ΡΕΜΦΕ. ΡΕΜΦΕ είναι η δημόσια εταιρεία, είναι ο αντίστοιχος τρένοσε.
Μάλιστα.
Ο δικός μας.
Το τρένο που χτυπήθηκε ενώ πήγαινε κανονικά ήταν της δημόσιας εταιρείας, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Αυτό που εξετράπη της πορείας του ήταν ιδιωτικής εταιρείας.
Ιταλικής ιδιωτικής εταιρείας. Αλλά πρέπει να πούμε ότι, όπως και στην περίπτωση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, η διατήρηση, η υπεύθυνη για τις ράγες και για ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια και με τα συστήματα ασφάλειας στις ράγες πάνω,
μάλιστα,
είναι δημόσια η εταιρεία.
Μάλιστα.
Λέγεται ΑΔΙΦ. Είναι ο αντίστοιχος ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ που ήταν παλιά, που εμείς το δώσαμε στην Hellenic Train. Απλά στην περίπτωση της Ισπανίας, για τη διατήρηση της ράγης στην ασφάλεια, ο διαχειριστής είναι η ΑΔΙΦ, που είναι δημόσια. Και υπάρχουν διάφορες εταιρείες που έχουν τα τρένα, τα βαγόνια. Η Ήλιο είναι ιδιωτική εταιρεία, η ΡΕΜΦΕ έχει τα τρένα αλλά είναι δημόσια. Οπότε είναι σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά αυτό που σας έλεγα, ότι η Επιτροπή αυτή τη διερεύνηση αναφέρει ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να διαλευκανθούν, προφανώς να διαλευκανθούν τα αίτια. Το δημοσίευμα του Reuters μιλάει για σπασμένο σύνδεσμο που άκουσε μεγάλο κενό ανάμεσα στις κάθετες ράγες. Όμως, από επίσημα χείλη έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο πρόεδρος της ΡΕΜΦΕ που σας ανέφερα, που είναι τα δημόσια τρένα, η δημόσια εταιρεία που έχει τα βαγόνια, και αναφέρει ότι Επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο Υπουργός Μεταφορών, ότι ήταν πολύ παράξενες οι συνθήκες που εκτροχιάστηκε το ιταλικό τρένο, γιατί ήταν ουσιαστικά σε μια ευθεία. Αλλά πρόσθεσε ότι το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί.
Μάλιστα.
Υπό την έννοια ότι δεν ήταν κάτι που έκανε ο μηχανοδηγός απότομα,
ναι,
ή.
Καλά, που είναι και δύσκολο στην ευθεία. Θα περιμένουμε, αφού μας είπατε, ναι, ότι ασχολούνται σοβαρά και με την έρευνα και διάσωση, αλλά και με το. Έχουν ξεκινήσει ήδη να δούνε σε τι μπορεί να οφείλεται αυτό το δυστύχημα. Θα το παρακολουθούμε κι εμείς, εσείς από πιο κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε και μας μεταφέρατε και μας εξηγήσατε και 2-3 πράγματα. Έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σάες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ήταν το 1953 όταν η Κέτι Γκρέι τραγούδησε ζωντανά στο ραδιόφωνο, στο δημόσιο τότε ραδιόφωνο, αυτό το τραγούδι του Λουκά Νταράλα. Δεν ήταν 19 Ιανουαρίου πέρυσι, αν το θυμόσαστε, έφυγε από τη ζωή η Κέτι Γκρέι. Αλλά ήθελε ο Λουκάς Νταράλας να παιχτούν, μάλλον τον είχαν καλέσει εκπομπή για να παιχτούν 2 τραγούδια του. Ζήτησε από την νεότατη και άγνωστη τότε και την Γκρέι να κάνουν μια πρόβα, να πάει μετά στο ραδιόφωνο. Πήγε στην εκπομπή, τραγούδησε και αυτό το τραγούδι και έγινε της κακομοίρας. Από την επόμενη μέρα άρχισαν να πέφτουν οι προτάσεις, βροχή κτλ. Και την Γκρέι, μια πολύ μεγάλη μορφή του λαϊκού τραγουδιού, με την μεγάλη περιπέτεια και με τον Καζατζίδη.
Με το βουνό.
Και μάλιστα, όπως ο ίδιος ο Λουκάς Νταράλας είχε πει, εκεί στο ρεφρέν, επειδή ήταν λίγο μονότονο, αυτό το ανέβασμα που κάνει στον ακούγεται στην ερημιά, ήταν δική της ιδέα, του είπε να το κάνω έτσι γιατί μου φαίνεται πολύ στατικό, και της είπε είναι καταπληκτικό, έτσι θα το πούμε. Και μετά από κάνα χρόνο που είχε γίνει πια φίρμα η Κέτι Γκρέι, πήγε ο Λουκάς Νταράλας και τη ζήτησε να μεσολαβήσει για να ηχογραφηθεί αυτό το τραγούδι, γιατί τότε οι εταιρείες δεν ήταν άντε τώρα έλα όποιος να είναι και τα λοιπά. Και ήταν η πρώτη ηχογράφηση λοιπόν με τη φωνή της. Μετά αυτό το τραγούδι το είπαν πολλές και πολλοί. Πριν όμως πάμε να παίξουμε μπάλες, Γιώργο Σκεύη, γιατί μετά θα μπλέξουμε με άλλα ζητήματα, να μην ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα, δεν λέω χρονιά, δεν παίζει κανένα ρόλο, γεννήθηκε η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον. Νομίζω, θεωρείται, δεν ξέρω τώρα εγώ, η σπουδαιότερη country τραγουδίστρια όλων των εποχών. Πάντως έχει κάνει 25 νούμερο 1 επιτυχίες στο επίσημο Billboard Country Chart των Ηνωμένων Πολιτειών. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like. Έχει πάρει 9 Grammy. Είχε 2 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, μάλιστα. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Ο Αντώνης από την Ξάνθη, την καλησπέρα του. Έχει πολύ κρύο στην Ξάνθη και εδώ, Αντώνη μου, τώρα εσύ δεν ξέρω τι εννοείς κρύο, μπορεί να έχετε πιο κρύο καιρό εκεί. Ο Λάμπρος από Μυτιλίνη, χθες ήταν επέτειος θανάτου Τσιτσάνη. Αχ, Συνεφιασμένη Κυριακή με Καζατζίδη, ε. Δεν θα το προλάβουμε σήμερα. Είναι η πρότασή σου. Αν το είχα νωρίτερα, κάτι θα κάναμε. Θα το δω μες τη βδομάδα. Δεν είναι αυτό, είναι ένα κομμάτι, μια ιστορία ολόκληρη. Θα κοιτάξω όπως μπορέσουμε οποιαδήποτε αφορμή τέλος πάντων να το παίξουμε, για να δω τι γίνεται με το Messenger. Α, ναι, εν τω μεταξύ δεν σας έχω πει ότι στο Viber, Earth News μία λέξη, Radio δύο λέξεις, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό στο Facebook, χρησιμοποιείτε το Messenger. Ο Κώστας που ήξερε τον τρόπο, καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν κάνουν έτσι, λέει, μας άφησε το σκοτάδι της ενημέρωσης. Καλά, βρε Κώστα μου, σιγά. Σιγά, σε ευχαριστώ πολύ δηλαδή, αλλά μακάρι να ήταν έτσι, να φεύγω εγώ και να σκοτεινιάζει η ενημέρωση. Μπορεί να φωτίζεται και καλύτερα όταν λείπω. Η Πέπη, ο μικρός αγγτζής της οικογένειας έφερε γούρι με τη γιορτή του. Ο Αντωνάκης γιόρτασε ονομαστική γιορτή και γενέθλια. Εντάξει, πήρε Πέπη μου και 4 γκολάκια δώρο από το φίλο του, τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιάννης για την Τζάνις Τζόπλιν μας ενημερώνει για την Ντόλι Πάρτον. Σωστό. Έχει και Ρόμπερτ Πάλμερ. Πολύ σωστά, Γιάννη μου. Αυτό νομίζω θα τον προλάβω. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, η Μάρθα. Και εσείς μου λείψατε, αγαπητή Μάρθα. Ο Κώστας. Είναι Σουηδική, όχι Νορβηγική Ακαδημία. Έχει δίκιο ο Κώστας, αλλά έχει άδικο. Έχει δίκιο, γιατί η Σουηδική Ακαδημία, το Νόμπελ, δίνει όλα τα βραβεία. Όμως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, μια ανεξάρτητη πενταμελής επιτροπή που διορίζεται από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο, γι' αυτό έκανε παράπονα ο κύριος Τραμπ, είναι αυτή που δίνει το Νόμπελ Ειρήνης. Ειδικό στο Νόμπελ Ειρήνης το δίνει η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, αλλά έχει δίκιο ο Κώστας για τη Σουηδική Ακαδημία Νόμπελ που δίνει όλα τα υπόλοιπα βραβεία. Έχει πιο πολύ δίκιο ο Κώστας από μένα, αλλά η Νορβηγική Επιτροπή, γι' αυτό γκρίνιαξε στον Νορβηγό Πρωθυπουργό Κώστα μου, ο κύριος Τραμπ. Αλλιώς θα έπαιρνε Σουηδία. Καλής πέρα μας, γράφει η Χρύσα. Βλέπεις τι κάνουν 400.000. Δηλαδή, αν τους είχε πει ο πρόεδρος για 500.000 πρόστιμο, θα βάζαν 5 γκολ. Α, η Χρύσα πάει στα ποδοσφαιρικά. Τώρα, σε λίγο καημάς. Ο Πέτρος. Δεν τολμώ να σκεφτώ τον Σόιμπλε εν ζωή, να ήταν δηλαδή στο σημερινό Eurogroup. Πρόλαβε και έφυγε. Και να έχει τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών πρόεδρο να του λέει για μαζέψτε το έλλειμμα γιατί δεν πάτε καλά. Ναι, αυτό θα ήταν τραγικό. Τι λέει ο Παναγιώτης, ο Τραμπ θα δημιουργήσει κακό προηγούμενο που δύσκολα στο μέλλον θα διορθωθεί. Δηλαδή το ότι η ισχυρότερη χώρα θα επιβάλλει αυτά που κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της εναντί κάποιας άλλης χώρας με γεωγραφικές ανακατατάξεις. Και εμείς ως χώρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη μου. Αλλά δεν νομίζω ότι τον απασχολεί αυτό τον κύριο Τραμπ. Ευχαριστώ, Μπίκη Μαριάτζελα, γιατί πήρε και ο Παναγιώτης από την Κομωτινή. Έχει τι 13 βαθμούς στην Κομωτινή. Α, 13 χρόνια να ανάψει τη σόμπα του. Και κοιμάται με μείον 4. Να μας στείλει στην τεχνική, Παναγιώτη. Γιατί εμείς και με συν 4 έχει το ψυγείο, ρε Παναγιώτη. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει, σε μια περίπτωση ξεχωριστή έβγε. Μπράβο, βγάζεις και το ψυγείο από τη μπρίζα και αναλαμβάνει ο Παναγιώτης τα υπόλοιπα στους μείον 4. Κάτι μου στείλε μια ωραία φωτογραφία, κάτι ωραία ροφήματα η υποθητή, αλλά δεν μπορώ να βγάλω άκρη αυτή τη στιγμή.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Είπαμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζάνις Τζόπλιν και είπαμε ότι χθες είχε λίγο κλάμα. Θα ήταν ωραίο στο γήπεδο εκεί στη Φιλαδέλφια να βάζαν λίγο Τζόπλιν στο τέλος του αγώνα. Όχι, ήταν ωραίο το κλίμα πάντως και χαιρετήθηκαν οι παίκτες, ναι, και έδιναν και μαντήλια οι δικοί μου στους Παναθηναϊκούς. Είχε πάει και ο κύριος Αλαφούζος να το δει από κοντά το παιχνίδι. Και είχε πάει και το παιδί το καινούργιο που κάνανε μεταγραφή, που ήταν και πολύ ακριβή μεταγραφή. Τον πήγαν στο γήπεδο και να του δείξουν, εσύ δεν θα κάνεις αυτά όταν παίζεις, για παράδειγμα. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας τα πει όλα. Γεια σου, Δημήτρη, με Τζόπλιν σε υποδεχόμαστε.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
Καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
Μια χαρά, εσύ.
Μια χαρά, ναι. Εγώ είμαι 4 χαρές, για να πω τώρα την αλήθεια.
Α, όχι, κοίταξε, αυτά τα έχω ξεπεράσει προπόλου, έτσι. Είναι... Τα έχω ξεπεράσει προπόλου.
Άμα τα ξεπεράσουμε, βγάζω... χάνεται το αλατοπίπερο της μπάλας.
Όχι, όχι, πραγματικά τα έχω ξεπεράσει. Ακούω τώρα τι γίνεται. Όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ, τουλάχιστον αφορά εμένα αυτό, έτσι.
Ναι.
Αν θα το είχα συνέχιση στη ζωή μου, θα πρέπει να είχα πάρει σε κατάθλιψη.
Ναι, έχεις δίκιο. Είναι σαν το χειρουργό. Δεν μπορεί γιατί τώρα να βλέπει γίνεται, αίμα και να ταράζεται.
Δηλαδή, ένας ρεπόρτερ Παναθηναϊκού σήμερα θα πρέπει να ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ, να απολογείται. Που δεν είναι έτσι η δουλειά
όχι
του.
Να απολογείται γιατί δεν παίζεις εσύ.
Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω εγώ τι λέω. Να απολογείται για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εικόνα, έτσι. Οπότε... μίλησα από τον εαυτό μου όσο και να φαίνεται αυτό περίεργο και λέω αυτά το αφήνει στην άκρη, καλή η χαρά και η λύπη, αλλά είναι όχι η καθημερινότητα γιατί μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Μάλιστα.
Πάντως γενικότερα κοίταξε, είναι είδες πόσο το ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Μέχρι προχτές για τους φίλους της ΑΕΚ λέγανε όχι τώρα θα γίνει χαμός και στον τέρμπι και άντε μετά να δούμε.
Ναι. Μα είχε πολύ κλάμα. Να σου πω κάτι τώρα για να το ομολογήσω. Ναι, ναι. Όταν έβαλε το πρώτο γκολ η ΑΕΚ δεν πανηγύρισα. Λέω κράτα πισινή. Όταν έβαλε το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ δεν πανηγύρισα. Όχι, δεν πανηγύρισα. Στο τρίτο πανηγύρισα για να δεις πόσο επηρεασμένος ήμουν από τον αποκλεισμό στο κύπελο από τον Όφη.
Αυτό δηλαδή πόσο μέσα σε 2-3 μέρες σου έρχονται συναισθήματα πολύ άσχημα και πολύ όμορφα.
Αλλά και φυλάγεσαι. Λες, κάτσε μη χαρώ τώρα. Γιατί και στο προηγούμενο αθηναϊκό ντέρμπι, στην έδρα του Παναθηναϊκού, 2-0 κερδίζαμε. Ισοφάρισε και ήταν με 10 παίκτες και μας έπαιζε. Και έγινε το... Ήταν ο Γιώβιτς. Κάτι έχει προσωπικά, κοιτάξτε, δεν ξέρω, με τον κύριο Αλαφούζο.
Αυτό είναι ανεξήγητο. Αυτό, το παιδί αυτό έγραψε ιστορία. Έτσι.
Σε δύο παιχνίδια ότι... έβαλε 7 γκολ.
Και, δηλαδή... και έχει βάλει στο πρωτάθλημα 11.
Ναι, όλα καλά 15 έχει βάλει, αλλά...
Πρωτάθλημα.
Όχι, λέω και τα ακυρωθέντα εγώ.
Όχι, δεν είναι έτσι, όχι, αυτά είναι όχι. Μην πάμε αλλού, τα ακυρωθέντα καλώς ακυρώθηκαν.
Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, την κάνουμε μια μέρα που θα έχουμε χρόνο.
Εντάξει, μετά δεν βγάζουμε άκρη, Ανδρέα.
Ναι, αλλά κατάλαβες γιατί το λέω. Γιατί του κάνουν αυτά και ξεσπάει στον Παναθηναϊκό. Και έρχεται το σκέφης τώρα εδώ στην κονσόλα και είναι στεναχωρημένος και δεν μ' αρέσει.
11 γκολ και να τα έχει βάλει σε μια ομάδα και όχι σε οποιαδήποτε. Ναι. Τον Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι για 30 χρόνια θα μπορεί να το λέμε αυτό.
Είναι αξιοσημείο, το έχεις δίκιο.
Έβαλε 7 γκολ, βεβαίως.
Οπότε θα προλάβουμε να πούμε ότι με πολύ καλή εμφάνιση σε μισό βέβαια Όφη ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-0.
Καλά, και ο ΠΑΟΚ όμως, και ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι λιγότερο από τους μισούς. Ο ΠΑΟΚ, ένα από αυτό που χαίρομαι, ότι υπάρχουν συνεχώς βγαίνουν οι πιτσιρικάδες,
ναι,
βάζει, και απλά παίζουν.
Και δεν είναι απλή πιτσιρικαρία, ναι, είναι παίχτες που τους βλέπεις ότι είναι έτοιμοι.
Δεν είναι ότι παίζουν, ναι, βεβαίως, έτσι.
Να, τώρα βλέπω
μπαίνει
εδώ
μέσα και είναι πρωταγωνιστής. Λεβαδιακάρα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν έχει μπει και άλλο γκολ, 2-0 ήδη προηγείται εκτός έδρας του Πανετολικού.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν είναι το δύσκολο έργο της Πράσινους. Για το... Της Αθήνας, γιατί
άντε να περάσει τώρα, είναι... ναι, πριν είναι ο πράσινος της Λεβαδιάς.
Συνέξι.
Μάλιστα. Και άλλο ένα, ο Λεβαδιακός παίζει με τον Πανετολικό και ποιο είναι το άλλο
και
σημερινό παιχνίδι.
Στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Ο Ατρόμητος. Έλα τώρα, ναι. Γεράματα.
Ήταν επίτηδες, όχι δεν είναι, είχε σταραχτεί τώρα σκεφτόμενος το Γιώβιτς.
Όχι, Ανδρέα μου. Πραγματικά το είναι.
Παίζει στο
μετά...
Βόλο Ατρόμητος, έτσι.
Ορίστε.
Παίζει στο Βόλο, είναι.
Στο Μεταβόλο, μπράβο.
Βόλο Ατρόμητος.
Ναι, 8 η ώρα είναι το παιχνίδι. 8 η ώρα.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Για, να
για τον Ατρόμητο περισσότερο.
Πιο πολύ.
Έτσι, γιατί κερδίζουν οι από πίσω, δηλαδή η Λάρισα και ο Πανθεραϊκός. Δηλαδή αν δεν κερδίσει σήμερα ο Ατρόμητος θα είναι πρωτελευταίος. Τον έχει περάσει η Λάρισα.
Ναι, σωστό. Ωραία.
Επομένως... Είναι μια εβδομάδα, τα πούμε και από αύριο, με πολλή Ευρώπη.
Έχει, σωστό, γιατί γι' αυτό δεν έπαιξε και ο Ολυμπιακός, για να είναι έτοιμος.
Και μπάσκετ άλλη... και ποδόσφαιρο, φουλ Ευρώπη είναι.
Ωραία. Θα σε περιμένω αύριο εδώ, χωρίς να βάζω Τζόπλιν και τέτοια, για να μας δώσεις εσύ την ενημέρωση.
Δεν μας άρεσε αυτό, όχι.
Όχι, και μόνο να σου αφιερώνει κάποιος Τζάνι Τζόπλιν, εντάξει. Είναι δείγμα αγάπης, ό,τι και να λέει. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε, για χαρά.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes.
Αυτός είναι ο περίφημος, ο Αμερικανός πρωτοπόρος ροκαμπίλι τραγουδιστής, ο Carl Perkins. 19 Ιανουαρίου του 98 έφυγε από τη ζωή. Ήταν γνωστός ως The King of Rockabilly. Μετά βέβαια The King έγινε ένας σκέτο, όχι Rockabilly, όχι Rock and Roll, ο βασιλιάς Elvis. Αλλά ο Carl Perkins πραγματικά πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Και είναι αυτός που το είχε, νομίζω, πρωτοκάνει η επιτυχία των Blue Sweet Shoes. Burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you. Κάνε μου ό,τι θέλεις αυτό, μη μου πατάς τα μπλε σουέτ παπούτσια μου. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Και πριν υποδεχτώ το καλεσμένο μας, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Κώστα, που είναι χημικός από Θεσσαλονίκη, αλλά και ΠΑΟΚΤΖΙΣ βέβαια, μου το σημειώνει, επειδή λέγαμε για τις μπάλες πριν, δεν έχει σημασία, μια χαρά. Το γάλλιο είναι σπάνιο μέταλλο, περιέχεται και στους ελληνικούς βοξίτες, το χρησιμοποιούμε σε πλήστες όσες εφαρμογές, από φωτοβολταϊκά μέχρι διαστημόπλια, από LED, αλλά έχει και πάρα πολλές άλλες χρήσεις. Εγώ έμαθα και στα προηγμένα τεχνολογικά ραντάρ και σε άλλες αμυντικές εφαρμογές έχει χρήση. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και ίσως θα μπορούσε να είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα, είναι ότι μια ελληνική βιομηχανία κατασκεύασε τα 5 πρώτα κιλά. Θα μου πεις και σιγά και τι είναι αυτό. Αν σκεφτείτε ότι το μονοπόλιο αυτού του σπάνιου το λένε μέταλλο κλειδί για τις νέες τεχνολογίες, και έχει ένα μονοπόλιο η Κίνα, από το οποίο εξαρτάται και η Ευρώπη για εφαρμογές που φτάνουν μέχρι και την αμυντική βιομηχανία. Όταν σου λέει λοιπόν μια ελληνική εταιρεία ότι έβγαλα 5 κιλά και μέσα σε 1-2 χρόνια θα βγάζω 50, δεν θυμάμαι το μέγεθος, κάτι μονάδες τεράστιες είναι, που μπορούν να καλύψουν όλη την ευρωπαϊκή ζήτηση, αυτό έχει τεράστια γεωπολιτική αξία, οικονομική και. Να δούμε όμως, είναι τόσο σημαντικό αυτό το μέταλλο, πού το βρίσκουμε, πώς το βρίσκουμε, τι σημαίνει να το επεξεργαζόμαστε. Ο κύριος Διονύσης Γκούτης είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Να τον καλωσορίσω πρωτίστως. Καλώς ήρθατε, κύριε Γκούτη.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι τόσο εντυπωσιακή η χρήση και η αξία του, ή μου φάνηκε, ας πούμε, εμένα τώρα που δεν τα ξέρω και αυτά τα μεταλλευτικά τόσο καλά?
Είναι όντως μια πάρα πολύ σημαντική καινοτομία την οποία πραγματοποιήθηκε από την Μέτλεν στην Ελλάδα, την ελληνική βιομηχανία θα έλεγα γενικότερα, η παραγωγή των 5 κιλών γαλλίου. Και αυτό γιατί όντως είναι ένα μέταλλο, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο φίλος χημικός, που έχει μια πολύ μεγάλη και έντονη παρουσία σε όλα τα τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα τα οποία καθορίζουν πλέον τη ζωή μας. Και μπορεί τα 5 κιλά στα αυτιά των ακροατών να φαίνεται λίγα, αρκεί να πούμε ότι η ετήσια ανάγκη της Ευρώπης είναι 50 τόνοι. Μάλιστα. Είναι δύο φορτηγά. Ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από την Κίνα, η οποία κατέχει το μονοπόλιο σχεδόν με πάνω από 95% παραγωγής γαλλίου για όλο τον κόσμο, χρειαζόμαστε δύο φορτηγά, 50 τόνους.
Μάλιστα.
Και από αυτούς καταφέραμε να παράγουμε ήδη τους 5.
Και η Μέτλεν είπε ότι μέσα σε 1,5 χρόνο θα μπορεί να έχει τέτοια τάξης παραγωγή. Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή θα είμαστε ο κόμβος. Η ανάγκη όλης της Ευρώπης εμείς εδώ.
Ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το γάλλιο δεν είναι ένα μέταλλο το οποίο απλά το εξορίσουμε από τη γη.
Το βρίσκω είναι κάπου και το βγάζω. Προκύπτει από την επεξεργασία του βοξίτη.
σκέφτηκα ακριβώς. Προκύπτει από. Αφού εξορίξουμε το βοξίδι και το μετατρέψουμε στη διαδικασία για αλούμινα, να το μετατρέψουμε σε αλούμινα, είναι ένα παραπροϊόν. Επομένως,
το παραπροϊόν είναι πιο σημαντικό και πιο ακριβό από το βασικό, από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τεχνολογικά. Δηλαδή, γι' αυτό αναφέρω ότι είναι και μια καινοτομία για την ελληνική βιομηχανία, που κατάφερε να εφαρμόσει ανεπτυγμένες μεθόδους, καινοτόμες μεθόδους, για να μπορέσει να το απομονώσει αυτό το στοιχείο. Τόσα χρόνια δεν γινόταν, δεν γίνεται πουθενά στην Ελλάδα, δεν γίνεται καν στην Αμερική, ούτε στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι' αυτό η Κίνα είχε και την προκατατροφεδία σε αυτό το κρίσιμο ορυκτό, το κρίσιμο μέταλλο, το οποίο το χρησιμοποιούσε βέβαια και ασκώντας γεωστρατηγική πίεση, γιατί έχει τη δυνατότητα είτε να ανοίγει είτε να κλείνει τη στρόφιγγα, αν έχει εφοδιασμού της Ευρώπης και άλλων χωρών, σε αυτό το κρίσιμο και απαραίτητο για την, και για την αμυντική, αλλά κυρίως και γενικότερα για την υψηλή τεχνολογία και τα πρώτα
και της καθημερινότητας. Νομίζω από τα τσιπάκια μέχρι τα φωτοβολταϊκά, τα LED, τα ραντάρ, άλλες εφαρμογές τεχνολογίας είναι απαραίτητο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς αυτό.
Αυτή τη στιγμή δεν είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να συνομιλούμε τηλεφωνικά, αν δεν υπήρχε το γάλλιο, είτε στο κινητό μας, είτε στο 5G, είτε στις υποδομές οι οποίες πρέπει να υποστηρίζουν όλη αυτή την τεχνολογία. Αυτό το, όπως εγώ συνηθίζω τουλάχιστον να το λέω, ένα τεχνολογικό άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε σαν ανθρωπότητα τις επόμενες δεκαετίες, ώστε να μεταβούμε στη νέα εποχή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή των πλέον των αυτοματισμών και όλα αυτά. Τον οριμαγδό, θα μπορούσε να πει, κάποιες αλλαγών το οποίο ζούμε σε τεχνολογικό επίπεδο, πάντα μιλώντας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, όχι για δεν έχουμε εμπιστοσύνη και στα ελληνικά μυαλά και σε οτιδήποτε, αλλά το ότι μπορεί να απεξαρτηθείς από ένα κολοσσό όπως η Κίνα και να είσαι εσύ ο βασικός προμηθευτής όλης της Ευρώπης. Συν αυτό που μας είπατε, ότι πρόκειται για ένα τεχνολογικό άλμα. Δηλαδή δεν είναι άντε έχω το βοξίτι, κάνω εκεί δύο κολπάκια και βγήκε το γάλλιο. Χρειάζεται μια ειδική μεθοδολογία.
Ακριβώς, γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα ελληνικά μυαλά, στους Έλληνες υποστήμονες, οι οποίοι καταφέραν και το κάνανε πραγματικότητα. Έχουν άλλες και στο παρελθόν αποδείξει. Μην ξεχνάμε το νικέλιο, το οποίο παραγόταν και ήμασταν νούμερο ένα παραγωγή στην Ευρώπη από τη Λάρκο. Μπορεί η διαδικασία της εταιρείας και το πώς διαχειριστήκαμε τα πράγματα να μην πήγε πολύ καλά, αλλά το γεγονός ότι παραγήγαμε νικέλιο και μπορούσαμε από αυτό να βγει ακόμα και το κοβάλτιο, έδειχνε ότι πάντα οι Έλληνες μεταλλουργοί, οι Έλληνες επιστήμονες ήταν μπροστά και μπορούσαν και αξιοποιούσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συνεχίζουμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο, ίσως και διαφορετικές περιοχές.
Αυτό.
Το πλούσιο υπόγειο δυναμικό
αυτό
το οποίο
αποδεικνύεται τώρα, γιατί ήταν για μένα τεράστια σημασία σε αυτή η ανακοίνωση. Δηλαδή απόρρισα εγώ που δεν είναι μπροστά. Βέβαια φαντάζομαι καθώς εξελίσσεται η δυνατότητα, γιατί είναι παραγωγή στα αλήθεια, δεν είναι ένα εργαστηριακό πείραμα. Α, παιδιά, βρήκαμε μια μέθοδο, πάμε καλά. Έχεις 5 κιλά, αυτά νομίζω κάνουν γύρω στα 1.800 ευρώ το κιλό.
Η αξία τους είναι πολύ παραπάνω, γιατί δεν μετριάται απλά σε δολάρια, είναι η γεωστρατηγική σημασία.
Σωστό.
Που έχει ο τρόπος, η υπεραξία την οποία δίνει τόσο στο βοξίτι, μην ξεχνάμε ότι ο βοξίτης έχει συμπεριληφθεί στην λίστα των κρίσιμων νυχτών πρώτων υλών την οποία έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνος έχουμε το βοξίτι, έχουμε το γάλλιο, ακολουθούν και άλλα πράγματα στην Ελλάδα, όπως είναι ο χαλκός, όπως είπαμε, αναφέραμε και νωρίτερα το νικέλιο. Υπάρχουν και διαπιστωμένα κοιτάσματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε και η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει και έχει ένα σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρώπη για να
αποκτήσει. Φαίνεται ότι θα μεγαλώσει. Δηλαδή θα μας παρακαλάνε, γιατί άμα το βγάζουμε εμείς και θέλουμε να αποεξαρτηθούμε από την Κίνα. Και μάλιστα ειδικά στη γεωπολιτική συγκυρία τώρα με την κόντρα με την Αμερική, με τη Γρυλανδία, δηλαδή καταλαβαίνει όλος ο κόσμος και ο απλός κόσμος και εγώ ότι εδώ έχουν βγει τα μεγάλα μαχαίρια σε σχέση με το ορυκτό πλούτο και τη χρήση και το ποιος θα πάρει τα ενία. Το να μπορεί η χώρα μας να διαθέτει αυτό, μας λέτε εσείς ότι και σε άλλα θα πάμε καλά, της δίνει πια ένα ρόλο και μια σημασία πολύ μεγαλύτερη. Για να υπερασπιστούμε και κάποια εθνικά συμφέροντα που έχουμε ζητήματα ανοιχτά.
Έτσι ακριβώς. Η ορθολογική και σωστή εκμετάλλευση του υπόγειου δυναμικού της χώρας πάντα ήταν και θα μπορέσει να αποτελέσει και στο μέλλον.
Αυτό είναι το κλειδί.
Έναν πυλώνα σταθερότητας, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχουμε, ελελογισμένο πάντα. Δεν λέμε ότι εμείς θα σώσουμε σε όλα τα, σε όλες τις ορυκτές, σε όλο τον κόσμο και όλη την Ευρώπη, αλλά σε αυτά που μπορούμε και ξέρουμε ότι πρωταγωνιστούμε, όπως είναι και τα βιομηχανικά ορυκτά, βλέπε Περλίτης, που είμαστε νούμερο ένα στον κόσμο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το σκληρωτικό πλεονέκτημα που έχουμε και να καταφέρουμε να το μοχλέψουμε.
Και να φανεί και στο αποτέλεσμα. Να μην δηλαδή, γιατί είπατε πριν για τον Νικέλιο, έχουμε δώσει ωραία δείγματα κακοδιαχείρισης των δυνατοτήτων μας στο παρελθόν. Ελπίζω ότι είμαστε
σοφότεροι. Ναι. Της καλής διαχείρισης.
Όχι, είναι εντυπωσιακό. Και τώρα όταν το επιβεβαιώνετε εσείς, γιατί άλλο να το πω, εγώ διάβασα ένα άρθρο από αυτά που κατάλαβα, φαίνεται ότι καλά κατάλαβα βέβαια, αλλά γι' αυτό θέλαμε και έναν άνθρωπο που γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις. Να κάνω μια τελευταία την κακή ερώτηση για μισό λεπτό. Βέβαια. Αυτό έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γιατί έχω διαβάσει ότι δεν έτυχε ότι η Κίνα το κάνει μόνο αυτή.
Το χάλιο παράγεται μέσω της αλλαγής της και μια ιδιαίτερη επεξασία που πραγματοποιείται στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας. Δεν αναμένουμε, δεν υπάρχουν αποθέσεις κάποιων τοξικών ουσιών ή όχι, αλλά και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα πάρα πολύ αυστηρό περιβαλλοντολογικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και στη συγκεκριμένη εταιρεία, υποθέτω, και είμαι σίγουρος βασικά. Επομένως, δεν μιλάμε και για κάποια πρωτογενή εξόρυξη η οποία έχει ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
Έτσι κι αλλιώς γίνεται για τον Βοξίτη.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος μετά από την επεξεργασία. Πολύ σας ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Γκούτη.
Καλό βράδυ.
Ναι, δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί σε αυτή την προοπτική, στη σκέψη ότι τους 50 τόνους, τις 50 μονάδες που χρειάζεται η Ευρώπη για την υψηλή της τεχνολογία θα τη ζητάει από σένα. Δηλαδή μετά και αυτό με τον κύριο Πιερακάκη στο Eurogroup, με ξέρεις Γερμανία, πρόσχε το έλλειμμά σου, δεν ξέρω, βάζοντας τα δίπλα-δίπλα αυτά. Εγώ παρόλα τα άσχημα που συμβαίνουν στον κόσμο, σήμερα θα φύγω ιδιαίτερα χαρούμενος, τη λέει και η Κατερίνα. Αν ήμουν, λέει, Ευρωπαίος Πρωθυπουργός, θα έλεγα με λύπη και αγωνία ότι ο Τραμπ πρέπει να έχει κάποιο θέμα και πρέπει σίγουρα κάποιος να επιληφθεί άμεσα. Αλλά θα φαινόμουν ότι το λέω με αγάπη και ότι νοιάζομαι για αυτόν, και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλει η Κατερίνα, γιατί μου βάλε μια πονηρή φατσούλα που χαμογελάει. Ό,τι θέλετε να μάθετε για την επικαιρότητα τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Είχε και τη γιορτή του χθες το παιδί και αμέσως να έρθει να σας ενημερώσει, να του πείτε και ένα έξτρα χρόνια πολλά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα. Γεια σας.